Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius priėmė Malavio prezidentą. Popiežiaus sveikinimai Italijoje prasidedančiam, kasmet katalikų judėjimo rengiamam, politikų, visuomenės ir kultūros veikėjų susitikimui. Popiežius parašė pratarmę amerikiečio nuteistųjų mirties bausmę kapeliono knygai. Turine vyko saleziečių jaunimo sinodas. Kyjeve sekmadienį buvo švenčiama graikų katalikų katedros konsekracijos sukaktis. Pirmadienį rugpjūčio 19 dieną Vatikane lankėsi ir su popiežiumi Pranciškumi susitiko Malavio Respublikos prezidentas Lazarus McCarthy Chakwera. Po popiežiaus audiencijos prezidentas taip pat susitiko su valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parolinu ir sekretoriumi santykiams su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis arkivyskupu Polu Richardu Gallagheriu. Šventojo sosto spaudos salė paskelbė oficialų komunikatą, kuriame sakoma, kad nuo širdžių pokalbių metu buvo pasidžiaugta gerais šventojo sosto ir Malavio santykiais, aptarti kai kurie šalies politinės ir socialinės bei ekonominės padėties aspektai, ypač bendradarbiavimas su katalikų bažnyčia, sveikatos apsaugos, švietimo ir profesinio ugdymo srityse. Taip pat pasikeista nuomonėmis regioniniais ir tarptautiniais klausimais, pažymint, kaip svarbu skatinti dialogą ir tautų susitaikymą. Italijos Riminio mieste prie Adrijos jūros rugpjūčio 20 dieną prasideda ir iki rugpjūčio 25-osios truks šiemetinis tautų draugystės mitingas, tai yra katalikų judėjimo Comunione e Liberazione, kasmet rengiamas politikų ir visuomenės bei kultūros veikėjų susitikimas. Popiežius Pranciškus pasiuntė sveikinimą ir palaiminimą jo dalyviams. Popiežiaus vardu kardinolas Pietro Parolinas pasiuntė laišką Riminio vyskupui. Šiemetinio susitikimo tema – jei neieškome to, kas esminga, tai ko ieškome? Pasak kardinolo popiežiaus valstybės sekretoriaus, tai labai aiški nuoroda į žmogaus asmeninės atsakomybės svarbą visose privataus ir viešojo gyvenimo situacijose. Būtent dabar, kai gyvename nepaprastai sudėtingais laikais, labai svarbu ieškoti to, kas sudaro gyvenimo ir tikrovės slėpinio centrą, rašo kardinolas. Iš tiesų, mūsų amžius pasižymi įvairiomis problemomis ir dideliais iššūkiais, kurių akivaizdoje kartais jaučiame bejėgiškumą, pasidavimą ir pasyvumą, galinčius paskatinti, sulėtinti žingsnį, leisti užvaldomiems to, kas svaigina, bet iš tiesų yra labai paviršutiniška, netgi prarasti egzistencijos prasmę. Būtent dėl to labai svarbu pasitikrinti, ar gyvenime siekiame esminių dalykų. Kardinolas primena, kad popiežius Pranciškus jaunimą ne kartą prašė neprarasti entuziazmo, neleisti, kad jaunystėje žmogų užvaldytų senatvei būdingos nuotaikos. Tuo pačiu susirūpinimu vienoje savo knygų pasidalijo ir judėjimo Comunione Liberazione įkūrėjas kunigas Luigi Giussani. Širdis kausto sklerozė. Tai yra aistros ir gyvenimo skonio praradimas, rašė jis. Senatvė 20 metų ir dar anksčiau, senatvė 15 metų. Štai ką matome šiandien pasaulyje. Esminių dalykų siekimą daro sunkesnį šių laikų išoriniai veiksniai, pučiantys lediniai karo vėjai, neteisybė, smurtas ir nelygybė, taip pat rimta klimato krizė ir neregėtos antropologinės permainos. Viso to akivaizdoje būtina sustoti ir paklausti savęs, ar yra kažkas, dėl ko verta gyventi ir tikėti. Kardinolas valstybės sekretorius rašo, kad popiežius Pranciškus nuo pat savo pontifikato pradžios ragina pasyviai nesusitaikyti su mūsų laikų žmonių nuovargiu ir nuopoliais, bet juos suprasti kaip kvietimą susimastyti, kad širdis atsivertų susitikimui su Dievu, ir kiekvienas žmogus norėtų pažinti save, savo artimą ir tikrovę. Žmogaus egzistencijos vertę sudaro ne daiktai, ne pasiekimai, ne lenktynės, bet pirmiausia meilė. Tai yra draugystė su Dievu, kuri atsispindi visose kituose žmogiškuosiuose santykiuose ir yra niekada nepraeinančio džiaugsmo pagrindas. Popiežius Pranciškus primena, kad tai, kas mums yra esminis dalykas, gražiausias, patraukliausias ir kartu būtiniausias dalykas yra tikėjimas į Jėzų Kristų. Iš tiesų tik Viešpats gelbsti mūsų trapią žmogystę ir nelaimio akivaizdoje leidžia patirti džiaugsmą, kuris kitu atveju būtų neįmanomas. Grįžti prie to, kas esminga, tai yra Jėzaus, nereiškia bėgti nuo tikrovės, bet priešingai yra sąlyga, kad galėtume rimtai stoti savo istorijos akistaton. Taip pat nebėgtume nuo dabarties iššūkių, turėtume drąsos rizikuoti ir mylėti, net tada, kai atrodo, kad neverta, kad mokėtume gyventi pasaulyje be baimės. Būtent šią prasme rašo kardinolas popiežius labai vertina Riminio susitikimo užsibrėžtus tikslus ir jiems pritaria. Susitelkimas į esminius dalykus padeda mums paimti savo gyvenimą į savo rankas ir paversti jį meilės, gailestingumo ir atjautos įrankiu, tapti palaimos ženklu artimui. Popiežius Pranciškus linki, kad susitikimas daugeliui sužadintų troškimą ieškoti to, kas esminga, ir skatintų širdyse aistrą skelbti Evangeliją, išlaisvinimo iš bet kokios vergijos, šaltinį ir jėgą, kuri gydo bei perkeičia žmoniją.
Nuo rugpjūčio 27 dienos italų skaitytojai kviečiami įsigyti Vatikano leidyklos išleistą knygą, kuri gali daug papasakoti apie tikėjimą ir artimo meilę ten ir tomis aplinkybėmis, kur tai rodo skonė neįmanoma. Šiam pasakojimui ypatinga svorį suteikia faktas, kad jis remiasi kone 20 metų konkrečia patirtimi. Tai Deilo Ricinelos nuteistųjų mirties bausme kapeliono autobiografinio pobūdžio knyga, kuri prasideda popiežiaus Pranciškaus pratarme. Evangelija – tai gyvenimą keičiantis susitikimas su gyvu asmeniu. Jėzus gali radikaliai pakeisti mūsų planus, siekius ir perspektyvas. Pažinti jį – tai pripildyti savo egzistenciją prasmės. Nes Viešpats siūlo mums nepraeinantį džiaugsmą, nes tai paties Dievo džiaugsmas. Rašo Pranciškus pristatydamas knygos Krikščionis mirtimi pasmerktųjų koridoriuje autorių. Pasaulietį kataliką, 5 vaikų tėvą, sėkmingą advokatą Wall Street'o finansų kvartale Niujorke, prižiūrėjusi didelės vertės sandorius, apvaizdos kvietimu tapusi mirties bausmenų teistųjų kapelionu. Pasak šventojo tėvo, tik susitikimas su Viešpačiu, paaiškina Deilo Ricinelos, kuriam šiandien 72 metai amžiaus, istorija ir gyvenimo virsma. Būti nuteistųjų mirties bausme kapelionu yra nepaprastai sunkus, delikatus, rizikingas uždavinys, kurį vykdant prisiliečiama prie įvairių blogio briaunų, prie netitaisomos skriaudos aukoms, prie to, ką jaučia mirti pasmerktas žmogus. Taip pat prie to, ką mirties bausmė reiškia visuomeniai, pažymė Pranciškus. Jis pakartojo savo ir savo pirmtakų nusistatymą prieš mirties bausmės praktiką. Labiau nei teisingumo išpildymas, ji yra keršto jausmo, kuris gali pavojingai apnuodyti mūsų visuomenės realizavimas. Valstybės turėtų stengtis suteikti galimybę keisti gyvenimą, o ne jį atimti. Deilo Ricinelos liudijimas, kurio, kaip pažymė, jis pats negalima atskirti nuo visada su juo esančio sutuktinės Suzanos, yra pamoka apie begalinį Dievo gailestingumą, apie kurį, primena savo pratarmėje popiežius Pranciškus, kalbėta ypatingojo jubilėjaus metu ir turi būti kalbama per 2025 metų jubilėjų. Nėra nuodėmės, klaidos ir veiksmo, kurie gali visam laikui mus atskirti nuo Dievo. Begalinis Dievo gailestingumas gali papiktinti, taip kaip buvo papiktinti daug Jėzaus amžininkų, kai Dievo sūnus atsisėdo prie vieno stalo su nusidėjėliais ir prostitutėmis. Taip pat Deilo Ricinelos darbas ir buvimas greta nuteistųjų mirties bausme yra kartais kritikuojamas kartais atmetamas. Vis tik Deilo liudėjimas skelbia, jog Dievo meilė neturi ribų, jog pati bjauriausia nuodėme Dievo akise neištrina mūsų tapatybės. Esame jo mylimi vaikai. Todėl Deilui Resinelai norėčiau nuširdžiai, iš viso širdies padėkoti, nes jo, kaip kapeliono veikla pasmerktųjų mirti zonoje, yra atkaklus ir aistringas išpildymas to, kas yra giliausia Jėzaus Evangelijos tikrovė – Dievo gailestingumas, jo netlygintina ir neišsenkanti meilė kiekvienam žmogui, net ir tam, kuris suklydo, rašo popiežius Pranciškus. Tai patrodymas, kad meilės žvilgsnėje, panašiame į Kristaus ant kryžiaus žvilgsnį, žmogus gali atrasti naują savo gyvenimo ir taip pat mirties prasme.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Kelno arkivyskupas kardinolas Raineris Marija Velkį nuo rugpjūčio 14 dienos lankėsi Ukrainoje. Pagrindinis vizito tikslas – perduoti Vokietijos katalikų paramą ir paliudyti artumą karą kenčiantiems žmonėms. Kelno kardinolas vizitą pradėjo nuo Lvivo ir užbaigė Kyjive. Jis taip pat aplankė Irpinę, Bučą ir Hostomelį, kur po rusų kariuomenės išvedimo buvo rasti šimtų nužudytų žmonių kūnai. Lankydamas į Kyjive, kardinolas Velkį susitiko su Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didžiuoju arkivyskupu Svetoslavu Ševčiuku, aplankė žuvusių karių kapus, susitiko su jų šeimomis. Bažnyčia Vokietijoje ir Kelno arkivyskupija jau daug metų finansuoja įvairius paramos Ukrainos katalikams projektus. Parama suintensyvėjo nuo 2022 metų vasario mėnesio, Kelne buvo įkurti keli skubios paramos fondai, per kuriuos buvo suteikta paramos už 1 200 000 eurų. Kelno vyskupija ir visos Vokietijos katalikai yra daug prisidėję prie Kyjevo graikų katalikų katedros statybos. Šią katedrą aplankė ir kardinolas Raineris Marija Velkį lankydamasis Kyjive. Sekmadienį sukako 11 metų nuo Kyjevo ir Haličio graikų katalikų arkivyskupijos Kristaus prisikėlimo katedros konsekracijos. Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didžiojo arkivyskupo sostas buvo perkeltas iš Lvivo į Kyjevą 2004 pabaigoje. Netrukus po to buvo pradėta ir naujos katedros statyba. Didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas Kristaus prisikėlimo katedrą konsekravo 2013 metų rugpjūčio 18 dieną, minint 1025-asias Kyjevo Rusios krikšto metines. Ta diena prieš 11 metų katedros konsekravimo iškilmėje dalyvavo apie 50 tūkstančių žmonių. Kyjevo Kristaus prisikėlimo katedra yra pranašiškas balsas skelbiantis Ukrainos prisikėlimą ir pergalę, sakė Ukrainos graikų katalikų didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas, sekmadienį vadovaudamas liturgijai, per kurią buvo minimos katedros konsekravimo 11-osios metinės. Arkivyskupas pažymėjo, kad katedra visų pirma yra Dievo, į kurį Ukrainos žmonės deda teisingos taikos viltį, buvimo ženklas. Komentuodamas per liturgiją skaitytą Evangelijos ištrauką apie duonos padauginimą, arkivyskupas sakė, kad kiekvienas žmogus yra gavęs iš Dievo ką nors, kuo gali dalytis su kitais. Visomis gautomis dovanomis turime dalytis su tais, kuriems reikia pagalbos. O kai dalyjame su kitais, Dievas stebuklingai padaugina tai, ką turime. Pasak arkivyskupo, katedra pirmiausia yra vieta, kurioje Kristus maitina savo žmonės ir juos gailestingai globoja. Šiandien Kristus, kaip naujasis Mozė, veda Ukrainos žmonės per baisaus karo dykumą. Kristus yra gyvybės ir malonės šaltinis, o bažnyčia yra erdvė, kurioje esame apdovanojami jo dovanomis. Dėl to ne vienas iš Dievo namų neišeina tuščiomis rankomis, bet su gausiomis gerybėmis reikalingomis gyvenimui ne tik žemėje, bet ir danguje. Didysis arkivyskupas išreiškė padėką visiems, kas prisidėjo prie Kyjevo Kristaus prisikėlimo katedros statybos ir kas tebesirūpina darbų užbaigimu. Jis priminė savo pirmtaką kardinolą Liubomirą Husarą, kuris yra palaidotas katedros kriptoje, padėkojo visiems geradariams ir aukotojams. Per sekmadienio mišias arkivyskupas taip pat du diakonus išventino į kunigus.
Saleziečių žinių agentūra ANS dalyjasi įvairiais pranešimais apie rugpjūčio viduryje vykusį saleziečių jaunimo sinodą, kuriame dalyvavo beveik 300 dalyvių iki 30 metų amžiaus atvykę iš įvairių žemynų. Galima pridurti, kad šis kelias dienas trukęs istoriškai saleziečiams svarbioje vietoje vykęs ir į ateitį projektuotas susitikimas buvo paskutinis, kuriame vis dar eidamas saleziečių vyresniojo pareigas dalyvavo kardinolas Angelis Fernandesas Artime. Atidarymo mišiuose kardinolas linkėjo, kad jo dalyviai, vaikinai ir merginos, švestų, žaistų, dainuotų, linksmintųsi, taip pat kartu dirbtų, mąstytų, kalbėtųsi ir planuotų, kaip jų svajonės tikėjimo šviesoje galėtų tapti tikrove. Kardinolas pabrėžė, jog Dievas kiekvieną kviečia misijai, kuri skirta tik jam. Taip yra įmanoma gyventi be Dievo, bet tokiam gyvenimui kažko trūksta. Yra žmonių, kurie niekados nepažino motinos meilės ir negali pilnai suprasti jos svarbos, bet tie, kurie pažino, žino, kad be tos meilės jie būtų nepilni. Panašiai yra ir su Dievo meile, lygino kardinolas kreipdamasis į jaunulius. Saleziečių jaunimo sinode kelis kartus buvo prisiminta šiemet minima vadinamojo Don Bosko sapno 200 metų sukaktis. Šį sapną būsimas šventasis jaunuolių ugdytojas sapnavo būdamas 9 metų amžiaus. Sapnas buvo egzistencinis įvykis giliai paveikęs tolimesnius jo pasirinkimus. Pasak paties Jono Bosko atsiminimo, jis sapnavo atsidūręs dideliame kieme tarp daugybės vaikų, kurie juokėsi ir žaidė, bet kai kurie keikėsi ar pikžodžiavo. Tai išgirdęs, jis metėsi link jų ir pabandė nutildyti, mojuodamas kumščiais ir bardamas. Tada pasirodė vyras spindinčių veidų, kuris jį pakvietė vardu ir pasakė, nestumdimu, bet rumumu ir meilė laimėsi šiuos draugus. Jo pokalbis tęsėsi toliau, po kurio laiko prisidėjo ir ponia spindinčiais rūbais. Sapne mažasis Jonas neslėpė savo sutrikimo dėl to, ką sapnavo ir kas jau buvo prašoma. Atėjus laikui, suprasi. Užtikrino jį didingoji ponia. Pasak kardinolo Fernandezo Artime, galima sakyti, jog tarptautinis saleziečių jaunimo susitikimas taip pat yra šio pranašiško sapno išsipildymas. Kaip minėta, susitikimas vyko istorinėme saleziečių šeimos, kuriai priklauso kunigai, vienuoliai ir pasauliečiai centre Valdoko komplekse Turine, kurio širdis Marijos krikščionių pagalbos bazilika. Būtent čia Don Bosko sapnas pradėjo virsti tikrovę. Čia jis įsteigė pirmąją oratoriją neturtingiems ir apleistiems vaikams, kad šie išmokę matų, apsupti nuširdaus rūpešio, galėtų išskleisti sparnus. Visų pirma čia, po to daugybėje kitų pasaulio vietų, kur veikia saleziečiai.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.